öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Kadir hem de bakşanda Allah'ın adı ve yad velen. Salam aytyars, öy ve maşgala adlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Halap halınız yakşıdır da inşallah. Kadirli dinleyiciler, erti Ramazan ayının 19'u Allah'ın arslanı Hazret Alaleyhisselam'ın yaralanan günü. Hazret Alaleyhisselam Ramazan ayının 19'u yaralanıp Ramazan ayının 21'i günü hem şehitlik derece yetiptirler. Biz şeyli bir gülleri siz edizlere teselli aytyars. Qadirli dinleyiciler, beyt ähli haq yolunu yören insanlardırlar. Olara ıxlas bildiriyan adam, olorun yaşayış şivolarının sapa qalyan adam, baxtiyar yaşayışdan payl olup başar. Bu mesele ulular üns vermeli ve bu uğurda perzentlerine hem düydürüş vermeli. Bu zan gepleşikte şu uğurda gurrun etmekçe. Qadirli dinleyiciler, insanlık derecelere yetmek için Hudayın eziz bendeler olan Ahl-i Beytin tavşırgılarına ünüs vermeli, olara ıxlas bildirmeli, oların baştan geçiren yağdaylarını, pedekarçiliklerini yada salmalı. Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şeyle aydıptırlar. Perzentlerinizi men muhabbatım, men Ahl-i Beytimin muhabbatı ve Kur'an'ın muhabbatı velen terviyelen. Hormatly dinleyiciler, Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ol Hazretin Ahl-i Beytinin ardan qadamlarının barsi haq ve haqı qorymaq üçin molandır. Onna bizim hem vazifemiz ol beyiklerin yolunu devam mermekliktir. Sebebi bu zat adamı günahdan ve pisatdan daşlaştırýar. Qadirli dinleyiciler, Ahl-i Beyt aleyhimussalama söygü bildirmek her ne köp bolsa şonça hem olara yakirraq barjakdyr. Emme perzentlerimizi bu beyik insanlar velen, olorun yaşayışlar velen tanıştırmak üçin köp yollar öňe sürlendir. Ine şol yolların biri, Ähle beýt eleýhim assalamyň häsiýetlerini, sözlerini perzentlerimize aýdyp bermeklikdir. Sebäbi perzentlerimiz her ne bu beýik insanlar köprek tanysalar, şonça hem olar hakda bolan söýgü olaryň ýüregini köpeljekdir. O bu zatlar öňe gelen soň perzentlerimiz bu beýik insanlary özlerini ülgü tutunýarlar. Hormatly dinleyijiler, perzentlerimizi Ähli Beýt aleyhissalam bilen tanıştırmagyň ýene bir ýoly özümiziň bu ugurda olara ülgü bolmagymyzdyr. Ýene bir ýoly bu ugurdaky kitaplary olara okap bermeklik we olar hem bu kitaplary okamaklyga şawklandyrmakdyr. Hormatly dinleyijiler, insan ýaşaýyşyna hakykatdan hem ýagşy bir ülüňe ýol görkezýä mätäjdir. Sebäbi bir çyra nähili garanky ýoly adama ýagtylandyrýar, gawy ülüňe hem şu hillidir. O din beýikleri Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Kur'an kitabymyz Ähli Beýt aleyhissalam barsy iň ýagşy ýol görkezýärler. Her bir enata perzentinin hem salihi bolmagyny isleýän bolsa, perzentlerini bir möhüm ugry ýollar bilen tanış etmeli. Hawa gadirli dinleyijiler, edi semralar. Her bir enatan ulu arzusy perzentiniň dogry ýolda bolup baş ýokarlyga ýetmegi we salihy perzent bolmagdyr. Onuň üçin perzentlerimiziň gelejegi üçin, olaryň ýagşy insan bolup ýetişmegi üçin olary dogry terbiýeden paýlaşjak bolmaly we dogry ýollar görkezmeli. Gadirli dinleyijiler, aziz hemralar, arma wörin Allah Tagala baryňyzda kuwat bersin. Gepleşigiň bu pursatyny bilelikde dinleýän hormatly ruhany ýetimiz Hajy Abdyljabbar Ahun mirabyň berjek gurrunlaryny.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh. Musulmanlaryň ulugyn daýanjy Qur'an, Qur'andan soňra Peygamber salamyň sünneti. Qur'an İsa'nyň hakyna, güzeşdiň hakyna Oğul qiyza şidadi öwretmekniň hakynda näçe aýan bilere aýdypdyr. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amelen şidadi ýerine ýetiripdir. Esabetden görüň, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekkany fetih edenne kafirler burda ýerdi. Ol peýgamber ýamanlyk eden kafirler aý diýdi, işimiz gaýty Muhammed hem mämin kelletini keserdi. Emma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beýtmedi. Her kim Müslüman bolsa azat bir yanak dedi. Müslüman bulma da başına fidye versin. Men geçiyen hemmeniz dedi. Böyle biz de şol peygamberin ümmeti, şol hudayın bendesi, şol Kur'an'ın izine düşüyen hesabını genel bu unvanı yeni ata maksusen. Bu unvanı yeni ata bir hanevada da geçimli, güzeşli, isarlı olmaklığı, oğul gizlemede amelen ve itikaden evredip bilsek, diğer kalktı oğul gizlemi birbirine mehriban olur. Ölümümüzden sonra da en tek mal direkli birbirinin gönlüne değmeni doğum olup katlaşmaklığa sebep olur. Hüdayi Teala hemmemize tevfik verip de şeyli bir isarlı, güzeşli, geçimli olup da Peygamber'in yolu bilen yollanıp da doğulluğu hemişe kıyamattan çürüyüm hevs edip dünyanın üstüne alınan mani yaşamaklığını nesip etsin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Aziz dinleyiciler, hormatly ruhany agamyzyň gurrunlaryny bilelikde dinledik, minnetdarlyk bildirýär, sag bolsunlar. Kadirli dinleyiciler, Türkmen Radiyasının web sahipasının adresini aydır bolsak www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz turkmen@ws.irib.ir. Hemralığınız üçin sağ olun, hoş Allah yarınız bolsun.